Acapella 原意是教堂的純人聲合唱，我是 Gladys。 每個星期我們請來一隊香港的 Acapella 團隊清唱兩首歌，
清唱清談 is so radio，
清談一個題目
so radio。
Gladys 可不可以介紹一下 Acapella 這個字是怎麼來的？
Acapella 这个字呢本身其实是意大利文来的，个意思呢就是 as church， 好像教堂一样、哦、这样。那为什么呢？因为中世纪的时候教堂呢是完全没有乐器伴奏啊，没有乐器声的，那唯一即容许发声的东西呢就是人声。咁所以 Acapella 呢一種嘅表演模式呢就借用咗呢一個名字去、形容我哋呢一種即係得把口嘅、表演方式囉。
除喺間教堂裏面呢都係童聲多啲嘅係咪呀？
係。
咁但係而家嘅 Acapella 唔係淨係限於男仔童聲嘅啫。
唔限㗎啦，而家咩都有㗎啦。
所以今日我哋搵咗個唔係童聲嘅男人。
巨星啦、啊、我
係。巨星。巨星。
阿 Jackie 嚟啦。咁點解要請阿 Jackie 嚟呢？因為我哋而家用短短嘅時間上一堂、Gladys 老師啊，佢究竟點教我完全都唔知道係點樣。
老師，我完全對音樂啊，即係我足音係好渣嘅，係咪可以都唱得㗎？
都可以嘅，系啦，咁我哋试下先啦，我哋一齐学个好简单嘅，
即系第一堂
line， 系啦
，Acapella 第一堂，
系啦，系啦，系啦，系啦，咁诶试下一齐唱啊，
都
系啦，咁即系音准冇问题啊，
吓咁都冇问题，
咁我同
系啦，
哎，即刻我好想出去表演啊，嗱，就教我啦。
Jackie 把声咧，觉得咧似一个低音，即、就、系、是、男低音嚟嘅。咁我哋试下咧，唱低一个八度啊。
哆，
系啦，系啦，系啦，系啦。咁、咧，我哋试下咧，唱呢一句旋律啊。哆瑞咪，好，就咁样先啦。
好，
哆二三，起。
哆哆瑞咪，
嗯哼，系啦。好，试下低一个八度
咧，哇，好对，好啊，好啊，好舒服啊，我咁样
讲。系啦，系啦，系啦，咁我哋试下咧低一个八度。
哇，我听你个音啊。
哆，系啦，系啦，好，哆二三
，re mi，
系啦，好，继续唱落去 ，re mi，
sol
la， 二三
，sol fa。So do，
系啦
，re mi， so la， so fa， so do，
系啦，诶，非常好。咁、呢个咧，其实咧已经系一首前两年咧都几流行嘅一首，即、就、系、是、美国嘅流行曲嘅。baseline 嚟嘅，即系低音嗰个旋律嚟嘅，基本上你唱住呢几粒音咧，你可以唱晒成首歌。
哇，系啊，base 嘅角色就系咁啦。
即系又系有四部嘅，系咪啊？通常 acapella 里边，
视乎你个组合里面有几多少人啦、咁如果成熟啲嘅团嘅话，通常就有几多少人就有几多少部咯。咁比较常见啲嘅编制就会系都大致上是分翻，即系女高音、女低音、男高音、男低音，然之后仲有一个叫做 beatbox 人声敲击嘅，
即系扮嗰啲唔同嘅乐器嘅声音系咪啊？
系啦，主要就扮鼓咯，
系
啦，
系。识唔识啊 ，Jackie？
好，我扮下嘢啦。唔知唔知唔知，系嘛？系咁讲唔知唔知。
同埋好多时喺 acapella 个编曲里面咧，因为得把人声咧，咁始终都会有好多好细微嘅位，即系想编得仔细啲啊，编得准确啲啊，咁所以好多时都会系预先已经做好晒一个编曲，然之后咁大家咧就攞住自己，即系攞住份谱望住自己嗰个声部咁样练完翻嚟就一齐
夹，所以就通常系自己练咗先。跟住就翻嚟團練啦，所謂有一個
係啦，係啦，係啦，係啦。
Acapella 咧，我哋知道冇琴啦，乜嘢嘅 instrument 都冇啊嚇。嗰、個音準，嗰、個 key 定喺邊度？咁點定法咧？
通常咧喺演出之前咧，我哋會有其中一個隊員啦，就攞支叫做 patch pipe 嘅嘢出嚟。咁呢支 patch pipe 咧，大概係一個 即系 pocket size 嘅，系可以袋喺袋，
即系银鸡咁啊。
大过一只银鸡嘅，
大过一只银鸡，系咪一个火柴盒咁咧？大概
大过个火柴盒，少少咁样
样。明白，明白。
系啦，系啦。咁咧，嗰啲 pitch pipe 咧，佢就会有晒一个西式嘅 key 啦，里面嘅嗰十。二个音嘅
音调啦，即系
系啦，系啦，嗰十二个音，咁所以基本上咧，你要唱任何嘅歌，你要开即系边一个 key 咧，你一吹就系噶啦。
哦，咁就大家听到，咁就一指挥一开始咧，就系用嗰个 key 啦。
系啦，咁另外咧有一样嘢都几特别嘅，就 acapella 嘅演出好多时都冇指挥嘅。即系唔会有一个唔出声嘅人喺度指咁样样嘅，
好大分别咯。
系啦，就好即系现代嘅 acapella 就好少会咁样样噶啦。
明白
吓，咁有一啲传统啲嘅美国大学组合咧，都可能会仲会有个 group leader， 就即系喺侧边用手势比一比，
即系大家瞄一瞄佢嘅啫，系啦，
咁样样系啦。咁好多时咧，大部分嘅队啦，都系咧，可能即系其中一个队员咧点一点头，咁就叫做俾咗个拍子，咁就开始噶啦。
就已经夹到个速度啊，夹到个节奏感出嚟
啦，系啦，就系佢点头嗰一下。系，
因为就已经之前练习咗好多，咁所以演出嗰时就已经知道嘅，知道个玩法系点样。
嗱，咁我要打击下啲听众，乜嘢嘅人系唔可以唱 acapella？ 音唔准，会走音，
唔够靓仔靓女啦。
个嘴唔靓，个嘴
啊，啲眼。
其实咧就冇人唔可以唱 acapella 嘅，即系
任何人都可以唱，即系你意思就
几乎系噶啦，
几乎
但系走音嘅人真系唔得噶，
就做人声敲击咯。
哦，
即系所谓嘅
嗰个冇 key 噶啦，系啦，
系啦，系啦，系啦，因为唔使唱音噶嘛。
哦，但系我以为啲敲击啊、啲鼓啊都会有啲低音嘅，会有少少例如 bass 会
都有
个
key 喺度
系咪啊？
冇嘅，
都冇嘅。都冇嘅，
咁有啲人节奏感唔强，
就要练啦。
哦，
系可以将啲人
呢个 Gladys 老师真系好好嘅，即系人都得，即系只有你有声音就得噶啦。
系啦
，Gladys 老师
有声音愿意练，
系就有孔子嗰个特质，有教无类，所以嚟就得啦。我就可以安排到你喺呢个 acapella 度咧摆放唔同嘅位置，都可以做到任何嘢。
系啊，点样欣赏个 acapella？ 喺欣赏佢个和音，欣赏佢个准确，定系欣赏啲乜嘢咧？点样去听啊？
通常咧，我哋接触即系初听 acapella 嘅朋友咧，佢哋第一样都会好有疑问嘅。你真系冇波底？
哦，
系喎，
即系对口型。
以为系波带，
首先佢哋会觉得，诶，系啦，净系得人声，点解个音乐好似好丰富、好完整咁样样嘅吓？咁
有冇啲假嘢喺里边啊？系咪？
系啦，大家就会谂，其实你系咪播紧啲嘢咁啦？咁尤其是俾人问得多咧，就系人声敲击，即系 beatbox 象征嘅。
系啊，因为我都听过，我喺网上媒体听过啦，亦都听过现场。话我听佢哋喺度玩鼓声咧，我觉得比真正嘅鼓仲似系，跟住我见过啲高手咧，系试过系一路可以做 beatboxing， 一路可以 rap， 即系可以一路咁样讲嘢，一路 beatbox。哇！我觉得叹为观止，你得一把口。
Gladys， 你可唔可以即系示范下一个即系人声嘅敲击？你表演几样？
我都唔系一个即系好叻嘅人声敲击手嚟嘅，咁不过系教学生嘅时候需要，咁都即系。
咁你表演下幾種嘅
基本嘅嘅聲音啦嚇，咁喺鼓裏一個鼓嘅 set 啦，即係爵士鼓啦或者叫 drum set 裏面咧，最基本有幾樣嘢嘅。第一就係個低音嗰個大鼓啦，個 kick drum 啦，咁通常個聲音咧就會係。
哦，个感觉好似玩口水波跟住啊，但系冇口水波出嚟嗰种。
好多 B B 仲喺度玩呢样嘢。
系啊，系啊，系啊，系啊，系啊。咁你记嘅话咧，就谂个英文字母 B
B 吓
嗰个发音系啦，但系就唔出声嘅，净系得个
哦
嗰下嗰只。
你系
东施效颦咯，而家
系啦。snare drum 或者中文叫军鼓啦，或者叫小鼓啦，咁就有千变万化嘅声音嘅。最常用或者最容易啦做到嗰一个咧，就系系啦，系啦，系啦，系啦，你都做到啦，系啦，系啦，系啦。咁你就可以谂个英文字母 K，
吓
咁但係有如果你即係有時間可以上網睇下唔同嘅 beatboxer 呢，佢哋去做示範嘅時候呢就會好多種唔同嘅聲，好多唔同發音方法嘅。咁第三隻呢就叫 hi-hat， 咁就係即係兩塊金屬片嚟嘅，係啦。两块金属片有得踩嘅嗰一只查查，咁佢个声音咧就会短好多嘅，就系、
是，呢、這个二啦，
系啦，系啦，咧就唔需要即系合埋个嘴唇嘅，就咁，系啦，用你个脷尖就可以噶啦。咁如果谂个英文字母咧，可以谂个英文字母 T 啦
，T
啊 T，
系啦，但系就唔系好大声嘅咁样样嘅，
明白。
系啦、
啊，好玩好玩。
系啦，咁夹埋咧就系最基本嘅节奏咧，就可以做一个例如咁样噶啦。
哦，齐晒噶啦，
系啦、
哦，
其实就已经够即系去开始砌一啲唔同嘅节奏出嚟噶啦。
系
啊，咁最犀利嘅 beatboxer 咧，喺做呢啲节奏嘅时候咧，基本上其实都系用呢三个元素嘅啫。咁、当然我哋会再加一啲嘢，咁但系你练好咗呢几个咧，已经可以砌到好多唔同嘅嘢出嚟。
哇！真系一个好千变万化嘅世界啊！
嗱，如果大家想听咧，就系、是、跟住嗰几集咧，就话 Gladys 会带咗好多唔同嘅团队。即系到时大家就系欣赏就唔系学噶啦。嗱，我想知道咧，而家可唔可以咧，系阿 Jackie 唱翻头先嗰几个 bass， 咁然后你就整嗰啲咁嘅声出嚟，
可以，
好唔好啊？
可以，
要唔要啊 ？Jackie 要
唔要？希望跟到咯。
嗱，我哋咧试下将呢啲show 翻 name 咧变翻做一啲即系真系演唱嘅时候会用嘅音啦。我哋唱演唱嘅时候就会唱咚
咚咚，
系啦。
咚啊，系咁咚，
系啦，
咚咚，
系啦，
咚咚，
好，你继续咯，
咚咚，咚咚，咚咚，咚咚，咚咚。哎呀，好舒服啊！我觉得，
同埋我喺周边听，我都会跟住嗰个节奏嚟摁啊，
系啊，
或者喺摆动个身体。
系，我哋幻想啲美国人、黑人已经喺度跳紧舞。
清唱清谈 Miso Radio，
清唱清谈，
清唱清谈 Miso Radio，
一个又唱又讲嘅 Acapella 节目。你对香港的音乐事业点睇啊？
喺香港做音乐其实都几困难嘅。小学啊或者中学咧，有好多学校推行一人一乐器啊嘛。咁所以咧，每一个学生咧都总会学过一下一啲乐器嘅。甚至而家咧有阵时
钢琴都唔系乐器，
系啦，钢琴已经算
即应该识噶啦，当你
系啦系啦。咁但系你话喺香港即系以音乐为生嘅人，可能都有好多。咁但系咧，你其实冇乜机会听过即系做音乐会发达嘅人嘅。嗰、那个难度我谂在于真系去欣赏音乐嘅人唔系咁多。外国咧好多时譬如有一个乐队，佢哋出咗一啲新嘅歌，咁佢哋可以全国巡回演出。咁有
都有听众，
好多听众噶嘛，
系
啦，个市场比较大噶嘛。咁但系喺香港始终即系个地方比较细啦，同埋其实喺香港系即系以一个城市嚟计咧，音乐人好多，但系个
受
听音乐嘅人个市场咁大。
虽然你即系讲到好似好悲观咁咧，但系你同音乐嘅爱情故事似乎都好似系相反咁样，即系你放弃咗好多嘢，专心系去做音乐呢一样嘢。
越难越爱嘛，
系咯就系咯。我想你啊 ，Gladys， 你讲下你同音乐嘅爱情故事啊。
我其实都系细细个开始唱合唱嘅，咁喺小学里面啦，咁嗰阵时啲老师其实即系好好嘅，咁即系教得好俾心机啦，带我哋去听好多唔同类型嘅歌啦，咁同埋合唱有佢嘅魔力嘅，即系有一班人一齐唱同一个音，一齐呼吸，一齐收最后一个音， 嗰下咧係好，即係你會覺得好神奇噶，
同埋好感動，我毛管都豎起咗、大家一齊唱嘅時候。
咁、漸漸咧到我大個咧，其實從來我都冇諗過話大學啊咁，冇諗過讀音樂嘅。咁事實上我大學都唔係讀音樂嘅。咁但係咧到畢咗業出嚟做嘢嘅時候咧，反而就越玩越多。我諗嗰個真係。自己个兴趣
吸引住你，
系啦，真系出翻嚟啦。咁我有玩 acapella 啦，有夹 band 啦，系喺唔同嘅地方，即系开始做一啲嘅演出啊，同人哋去夹啊，咁渐渐就自学埋做音响控制添。咁嗰个缘起咧，都系因为我哋去 acapella 演出嘅时候咧，觉得驻场嗰啲音响师硬系教嚟教去都教唔到我哋想要嘅嘢。咁我就把心一横，索性自己学，自己学识咗，咁就可以自己将整个演出做得圆满一啲。咁渐渐咧，开始身边有啲人问我，喂，不如你转行啦。
系啲咩人？我想知道系咪家人先？
朋友嚟嘅，
朋友
又唔系家人，系啦。有啲朋友即系都熟悉我，咁就发觉喂，你其实玩好多音乐嘅嘢，咁不如有冇谂过即系真系全时间做音乐啊？咁样咁我初初都觉得唔系啊嘛，又辛苦啦，工作又唔稳定啦，好多未知数噶。咁、我嗰阵时都有份正职噶嘛，咁但系。过咗一两年嘅，咁渐渐就发觉其实都真系要拣咯，因为我做音乐嘅时间又越嚟越多啦，咁份又有份正职，又要顾家庭，咁我头先讲有个仔仔啊嘛，
系分配唔到，
系啦，咁真系分配唔到噶，咁点算呢？我又唔舍得放弃音乐，又唔可以放弃家庭，咁似乎最放弃得就系份正职，
系
即系拣无可拣，唯有就结果就决定放弃一份本身嘅正职，真系叫做全时间去做音乐。我觉得咧冇全职音乐呢件事嘅、只有你选择你摆几多时间落去咧，你就有几多回报。咁所以通常我而家介绍自己嘅时候，我都会话自己一个全时间，即系英文就 full time 啦，
音乐人
嘅音乐人咯。
有冇后悔过咧？
冇。I've been so lucky, I'm the girl with golden hair. I wanna sing it out to everybody. What a joy, what a life, what a chance.做一个音乐人呢，即是你要好好咁样管理得到自己嘅生活呢，我觉得係真係要好有纪律嘅。做啲音乐呢，一定有啲时间係比较忙啦、即係有啲时间就比较清闲啲啦，尤其是如果你係做演出嘅话，咁总係大时大节就会多啲演出，有啲时间就冇乜咁样。咁我嘅做法呢，一来就我会做唔同范畴嘅嘢啦，即係会做演出，会做教学，会做一啲后期制作嘅嘢。某程度上係摊分咗唔同时间，就即係可以做到唔同嘅嘢。学校返学嘅时间，即係我教学多嘅时间啦，嗰啲时间就少啲演出嘅咁样。一来係喺工作上尝试咁样去编配啦，二来当你发觉有啲月份你收入真係少嘅时候呢，你要积谷防饥嘅。当你即係有一啲月份你收入比较多嘅时候，你唔好諗住哎我呢个月有钱啦，我就可以。
做运动粉啦。
係啦，就可以即係做个大花童。其实你要好记得有啲时候你未必有。
做音乐人家人嘅适应其实几麻烦㗎噃。即係譬如你有个仔仔啦。 咁系咪佢个作息时间又要跟翻你啊？或者你演出嘅时候，咁系咪抱埋佢去啊？你系点样去平衡？
我仔仔就唔难适应嘅，因为佢眼瞓住就瞓觉啫嘛。
系啊，你的你喺度录紧音定唔录音？
反而咧，我先生咧就适应得辛苦啲，因为佢就真系日间翻工嘅作息时间。咁啊，有阵时如果我夜晚要做嘢咧，变相相处嘅时间真系会少咗。咁仔仔咧，某程度上就真系跟咗我哋啲时间嘅，佢就夜瞓。晏起身咁不过夜再即係再夜瞓，我哋都盡量令到佢即係唔好过半夜啦。演出呢暂时我就未带佢去嘅，因为始终演出嘅地方好多时候会比较大声啲，咁就即係保护佢嘅听觉。小朋友嘅听觉呢係最好嘅，越大呢就开始慢慢退化。係啦，咁所以暂时都未带佢去睇我嘅演出啊，咁不过将来都会㗎啦。
我哋呢个节目里面咧，点解会系清唱嘅？就系 a cappella 呢样嘢。跟住咧，我哋就会听一听 a cappella 究竟系咩一回事？可唔可以你讲下俾我听？其实你自己啊，作为一个音乐人，
好啊。我自己呢，因为音乐变成咗一个即係工作啦，某程度上。咁所以呢，其实我就咩歌都听嘅。咁但系我自己始终最中意啦，或者觉得即系最最值得去钻研落去噶啦，系爵士音乐。因为爵士音乐咧个变化咧好大嘅，好千变万化。咁同埋爵士音乐自己其实都演化紧，因为佢个历史都唔系好长嘅啫，即系大概100年左右。咁到而家其实有喺香港都有好多嘅爵士乐手啦。而其实喺 Acapella 嘅世界里面咧，都有好多人唱爵士风格嘅音乐嘅。今日带一首歌俾大家，系瑞典嘅组合啦，叫做 The Real Group。有一首歌叫做 Pass Me the Jazz， 系一首好轻快又好有爵士味嘅歌嚟嘅。
大家听一下，系咪好似 Gladys 咧？
Hungry for me, yeah, why not? I could go for something nice.
Maybe you like this cozy place I know just around the corner.
Sure, sounds good. I prefer something special with a spell.
Count me in, guys. I really gotta get a bite right away.
Wait up, I'll join you. I can feel everyone's ready for the real meal.
I think I wanna have an introduction for a starter.An appetizer maybe before the beat is getting harder.
Let's spice it up, let's amplify it. I didn't come for peace and quiet. Heat it up, it's time to fry it. Put me on a jazzy diet.
I know you're gonna love it. To party here is such a pleasure. Enjoy your dinner, seat or center. You'll get a full measure.
This night is gonna be a lot of fun. What a groovy place, what a dazzling night.
Set for one, a two, a one, two, three, four, five.
They'll pass me the jazz, homemade and hot. I wanna get in the groove to the bottom of the beat, so keep it cooking and stomp your feet. Pass me the jazz, all that you've got. Put temptation in my way with a bottle of blues and a flavor of fun. Dig, dig, dig it and dig it. Ba do 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 ba do 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 do.Let's spice it up, let's amplify it. I didn't come for peace and quiet. Heat it up, it's time to fry it. Put me on a jazzy diet. Da 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 da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
da da da da da da da da da da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
pass me the jazz and jam, jam, jam. Put temptation in my way with a bottle of blues and a flavor of fire.
Sweet harmony is on the menu.
Didn't I tell you it was my favorite venue? I'm in heaven and I want to stay as long as you pass me the jazz. Homemade and high.
The bank's solution sure is jazz.
Yeah.
Acapella 原意是教堂的純人聲合唱，我是 Gladys。 每個星期我們請來一隊香港的 Acapella 團隊清唱兩首歌，
清唱清談 Miss Soul Radio，
清談一個題目
Soul Radio。
Gladys 可不可以介紹一下，即跟著來會有一些大概怎样的清谈和清唱呢？
其实呢，我们会有很多不同的Acapella 的组合上来这里跟我们分享他们的音乐啦。其中呢，有一些是还在读书的，有一些是做紧嘢嘅，即系公余时间嚟，用即系 Acapella 呢一个演出嘅方式作为佢哋嘅兴趣啦，咁甚至咧有表演添嘅。
哇，好嘢喎！
系啦系啦，
社区表演，
跟住佢又会清谈下啦，
系
又会引翻嗰首歌嘅嘢咧，佢哋亦都会倾下嘅。
系啦系啦，咁每一个组合咧都会每一集咧会带两首歌上嚟同我哋分享啦，咁另外咧我哋都会一齐倾下偈啦，即系讲下，点解我哋会拣嗰两首歌啦，吓，同埋一啲关于佢哋自己可能玩 Acapella 嘅时候啊，或者佢哋嘅人生里面咧一啲嘅一啲经历啦，系啦，一啲嘅趣事啦，系练 Acapella 都好多笑料嘅，好多时
长真系
好烦，好期待。
清唱清谈 Miss Soul Radio，
清唱清谈，
清唱清谈 Miss Soul Radio。
一个又唱又讲的 Acapella 节目。一个导游访问导游的节目。
他们是无国界领导人。其实是领队导游。下次见到领导人，记得撒个冧俾佢哋啊！